ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის გზა ისევა თითქმის გაიხსნა, თუმცა ეგრეთ წოდებულ საშებს ვადაეწურება.
აი ახლა რომ შევიდნენ, ახლა გამოჩდება დამზადებული გასცემენ, არ გასცემენ.
საჯარო მოხელეებს ხელფასი 10%-ით ეზრდება, რას უპირებენ თვითმართველობები მათ, ვისაც ეს სტატუსი არ გააჩნია.
ისე დაიდებს, რომელსაც არ გააჩნიათ საკუთარი შემოსავალი, ვაპირებს ხელფასების ზრდას 10%-ით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებმას არტილერიო შეტევა მიიტანეს უკრაინის ქალაქ ხერსონზე, რომელიც 10 დღის წინ დატოვეს და მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირიდან მარცხენაზე გადაინაცვლეს. ხერსონის სალქო ადმინისტრაციის ცნობით დაიცხრილა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, დაჭრილია რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქე. რუსეთის სამხედრო ძალებმა ხერსონზე საარტილერიო იერიში მიიტანეს 20 ნოემბერსაც. ეს ინფორმაცია უკრაინის გენერალური შტაბის გენერალურმა შტაბმა დღეს დილით დაადასტურა და განაცხადა, რომ ხერსონის მიმართულებით მოწინააღმდეგე აწარმოებს პოზიციურ თავდაცვასაც, სრულყოფს მოწინავე ქვედანაყოფების ფორტიფიკაციას და მომარაგებას და ასევე განაგრძობს უკრაინის თავდაცვის ძალების პოზიციების საჰაერო დაზვერვას. კრემლის მიზანი არ არის უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლების შეცვლა. ამის შესახებ მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა, რომელსაც ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა კითხა, არის თუ არა სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზანი კიევის რეჟიმის შეცვლა. არა და პრეზიდენტმა ეს უკვე თქვა, იყო პესკოვის პასუხი. პრეზიდენტ პუტინის მიერ 24 თებერვლიდან უკრაინაში დაწყებული ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნად გამოცხადებულია უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თანამოქალაქეებს ვიდეო მიმართვით მიულოცა ღირსების და თავისუფლების დღე, რომელსაც უკრაინა 21 ნოემბერს აღნიშნავს. ზელენსკის განცხადებით ყველამ დაინახა, რომ უკრაინელი ხალხი მზად არის ბოლომდე იდგეს, არ დაკარგა ღირსება, ვაჟკაცობა, საკუთარი თავის რწმენა და გაერთიანდა, რათა არ დაკარგოს თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და არ დაკარგოს უკრაინა. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინელები შეიძლება დარჩნენ ფულის, ბენზინის, ცხელი წყლის და შუქის გარეშე, მაგრამ არა თავისუფლების. ყველაფერს გადავლახავთ, დავძლევთ, გადავიტანთ, გავიმარჯვებთ, აცხადებს პრეზიდენტი ზელენსკი. 2013 წლის 21 ნოემბრიდან კიევში და უკრაინის რეგიონებში დაიწყო მასობრივი საპროტესტო აქციები მას შემდეგ, რაც ქვეყნის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. ევროკავშირთან ინტეგრაციის მოთხოვნით ქუჩაში გამოსულ უკრაინელებს იანუკოვიჩის ხელისუფლებამ ძალადა უპირისპირა. ღირსების რევოლუციად წოდებულ მოვლენებს, რასაც 2014 წლის თებერვალში მოჰყვა იანუკოვიჩის გადადგომა და რუსეთში გაქცევა, ასზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. 2014 წელს უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოსცა განკარგულება და 21 ნოემბერი გამოაცხადა ღირსების და თავისუფლების დღედ. პოლონეთი დათანხმდა გერმანიის წინადადებას და მიიღებს დამატებით ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა პატრიოტებს, რომლებსაც უკრაინასთან საზღვარზე განათავსებს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა მარეუს ბლაშაკმა. მანამდე გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა კრისტინე ლამბრეხტმა გერმანულ გამოცემებს რაინიშე პოსტ და გენერალ ანცაიგერს განუცხადა, რომ გერმანიამ პოლონეთს მისი საჰაერო სივრცის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შესთავაზა საჰაერო თავდაცვის სისტემა პატრიოტი და ავიაგამანადგურებლები. 15 ნოემბერს, როცა რუსეთის სამხედრო ძალებმა მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანეს უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, პოლონეთში უკრაინასთან საზღვრის მახლობლად მდებარე სოფელ ფშევოდულში ჩამოვარდა რაკეტა, რომლის აფეთქებამაც ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. პოლონეთის შეერთებული შტატების და ნატოს განცხადებით ფშევოდულში ჩამოვარდა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მიერ რუსეთის იერიშის მოსაგერიებლად ნასროლი რაკეტა, თუმცა პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთს, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ომს და მასირებულ სარაკეტო შეტევებს განაგრძობს. უკრაინის ხელისუფლებას ოფიციალურად ამ დრომდე არ დაუდასტურებია, რომ პოლონეთის ტერიტორიაზე სწორედ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტა ჩამოვარდა. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ნატომ გააძლიერა ზომები აღმოსავლეთ ევროპის საჰაერო თავდაცვის გამტკიცებისთვის. ოქტომბერში ნატოს 10-ზე მეტმა ქვეყანამ გერმანიის ხელმძღვანელობით დაიწყო საჰაერო თავდაცვის სისტემების, მათ შორის პატრიოტის შეძენა. სააგენტო როიტერსის მონაცემებით, ცივი ომის წლებში გერმანიას 36 პატრიოტი ჰქონდა, ამჟამად კი მისგან კარგულებაშია 12, საიდანაც 2 სლოვაკეთშია განთავსებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ისევ გადაიდო საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საქმის განხილვა, რომელიც ეხება სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას. პენიტენციური დაწესებულებიდან სასამართლოში გაგზავნილი ოქმის მიხედვით, მიხეილ სააკაშვილმა ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე სასამართლო პროცესზე დასწრებაზე, ასევე სხდომაზე დისტანციურად ჩართვაზე უარი თქვა. მოსამართლემ შემდეგი სხდომა 28 ნოემბერს 15 საათზე დანიშნა. სხდომის გადადებამდე დილით მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მას არასდროს არცერთი ადვოკატისთვის არ უთქვამს, რომ ეჭვი აქვს მოწამლაზე. სპეკულაციები ამ თემაზე უადგილოა. მადლობა მინდა უთხრა სამეცნიერო საზოგადოებას მხარდაჭერისთვის. ძალიან ვაფასებ მათ პროფესიულ თანადგომას. ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მართლაც უარესდება და განსაკუთრებით დამწიმდა ამ ბოლო ორ თვეში, ნათქვამია ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მიხეილ სააკაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ვივამედის ექიმები მცდელობას არ აკლებენ და მნიშვნელოვანია, რომ მიენდონ სპეციალისტებსა ამ საკითხის ზედმეტი პოლიტიზება საჭირო არ არისო. ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის სავარაუდო მოწამვლის შესახებ 19 ნოემბერს გავრცელა მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა ვალერი გელბახიანმა. ასევე ამ თემაზე ლაპარაკობდნენ ოჯახის წევრები და აღნიშნავდნენ, რომ ნიმუშები გადაგზავნილია ნიუ-იორკის ერთ-ერთ წამყვან კლინიკაში. კლინიკა ვივამედის დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ დღეს მედიას განუცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილს არაერთხელ აქვს ჩატრებული ტოქსიკოლოგიური კვლევა. შეკითხვაზე წერია თუ არა დასკვნაში, რომ ის მოწამლულია, ექიმი უპასუხა, რომ ეს არ წერია. ამისთვის უცნობია რა წყაროზე დაყნობით გავრცელა ერთ-ერთმა ადვოკატმა გასული კვირის ბოლოს ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის მოწამვლის შესახებ. რაც შეეხება სავარაუდო ახალ დასკვნას, ექიმის თანახმად ეს დასკვნა ჯერჯერობით არ მიუღიათ. მიხეილ სააკაშვილის მოწამვლის შესახებ მისი ადვოკატის განცხადებას 20 ნოემბერს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახური. მან განაცხადა, რომ არ იცნობენ რაიმე ოფიციალურ დასკვნას, რომელიც დაადასტურებს მიხეილ სააკაშვილის სავარაუდო მოწამვლას. პენიტენციურ სამსახურში განაცხადეს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საავადმყოფოში სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება და შესაბამისი სამედიცინო ღონისძიებები უტარდება. საზოგადოების არასწორი ინფორმირების თავიდანაცვლების მიზნით კი ყველას მოუწოდეს გადაუმოწმებელი და ფაქტებით გაუმყარებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში განაცხადეს ისიც, რომ სამხარეული სახელობის ეროვნულ ცენტრს მიმართავენ იმისთვის, რომ ჩატარდეს ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა. იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ ასევე საზოგადოებას მოუწოდა თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი და ფაქტებით გაუმყარებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კვირას 20 ნოემბერს ისევ 10 დღით გახსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. ეგრეთ წოდებული საზღვარი ასევე გაიხსნა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის იმ ნაწილში, რომელიც საჩხერის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება. ამასთან 30 ნოემბერს იწურება ვადა იმ ეგრეთ წოდებული საშვებისა, რომელთა საფუძველზეც ოკუპირებულ ახალგორში ცხოვრები მოქალაქეები სარგებლობენ და კვეთენ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს დანარჩენ საქართველოსთან. არაერთმა ახალგორელმა ახალი ეგრეთ წოდებული საშვის მისაღებად ადგილობრივ დე ფაქტო ხელისუფლებას უკვე მიმართა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია მიიღეს თუ არა მათ განახლებული საშვები. უფრო მეც ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფცეური მოგყვებათ.
20 ნოემბრის საღამოს ოკუპირებული ახალგორიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ადგილობრივი მოქალაქე გადმოვიდა. რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი მან დაუბრკოლებლად გაიარა. მხოლოდ დე-ფაქტო კაგების ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლებმა გააფრთხილეს, რომ ისედაც ვადაგასული სამოძრაო საშვი 30 ნოემბრის შემდეგ ძალადაკარგულად გამოცხადდება. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო, რომლის ვინაობას მისივე უსაფრთხოების მიზნით ვერ ვასახელებთ, გვიყვება, რომ ახალი საშვის ასაღებად ადგილობრივ ადმინისტრაციას განცხადება და საბუთები თითქმის ერთი თვის წინ ჩააბარა, მაგრამ ამ დრომდე მოლოდინის რეჟიმშია. მისი თქმით, მსურველთა რაოდენობა დიდია. საშვი ყველას უნდა, როგორც დაბაში დარჩენილ ცხოვრებლებს, ისე წეროვანის დევნილთა დასახლებაში იძულებით წასულ პირებს. გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე კი ადგილობრივი ადმინისტრაცია ნელა მუშაობს და არავინ იცის 30 ნოემბრამდე მოესწრება თუ არა ახალი საშვების გაცემა. 30 ნოემბერს გზას ისევ დაკეტავენ და შემდეგ უკვე 20 დეკემბერს ისევ 10 დღით გახსნიან, მაგრამ თუ ადგილობრივებს ახალი საშვები არ ექნებათ, წინა საახალწლოდ ნათესავებთან მიიმოსვლას, პროდუქტების მომარაგებას და საახალწლოდ მომზადებას ვერ შეძლებენ, გვეუბნება ახალგორელი წყარო. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი ადასტურებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მოთხოვნა ახალ საშვზე ბევრ ახალგორელს აქვს შეტანილი, თუმცა მისთვის ზუსტი რაოდენობა უცნობია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თინიკაშვილი აღნიშნავს, რომ წერობნის და სხვა დევნილთა დასახლებებში მცხოვრები ახალგორელები ახლა დაბაში სწორედ ახალი საშვების მისაღებად ბრუნდებიან და როგორ პასუხს გასცემს მათ დე-ფაქტო ადმინისტრაცია, ეს მხოლოდ 30 ნოემბრის შემდეგ გაირკვევა.
მოსულავდა კიდე 10 დღით. აი ახლა რომ შევიდნენ, ახლა გამოჩდება დამზადებული გასცემენ, არ გასცემენ. უმეტესობა ვისაც ჰქონდა შეტანილია ახალი საშვის მოთხოვნაზე დოკუმენტები და ნახტობა.
გადაწყვეტილება ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ დე-ფაქტო ხელისუფლება მიმდინარე წლის 18 აგვისტოს მიიღო. გამარტივებული პროცედურით ისარგებლებს ახალგორის და ჯავის რეგიონის მოსახლეობა. ისინი ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვის ჩათვლით შეძლებენ გადაადგილებას. საუბარია ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებზე. ოძისი მოსაბრუნე და პერევი. მიმდინარე წლის 31 ნოემბრამდე მოქალაქეებს გადაადგილება ვადაგასული საშვებითაც შეუძლიათ. ოკუპირებული დაბის მოსახლეობა ამათ დღეს წეროვანში მცხოვრები ნათესავების მოსანახულებლად, ექიმთან ვიზიტისთვის, პენსიის მისაღებად, პროდუქტების შესაძენად და სხვა საჭიროებებისთვის იყენებს ხოლმე. კონფლიქტოლოგი, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის აგენტებში, პაატა ზაქარაიშვილი მიიჩნევს, რომ გაგლოვის ხელისუფლების მხრიდან ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად.
აშკარად რა თქმა უნდა, დადებითი მოვლენაა, რომ 10 დღე გაიხსნა მაინც თვეში, არ არის მუდმი გასა, მაგრამ ინფორმაცია რა ბიბილომა გააკეთა, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ნამდვილად. ანუ იმის გამო, რომ მეტი გააკეთონ, იოლი სათქმელია, მაგრამ ეს რაც არის, ახალგორელებს ძალიან მნიშვნელოვანია. და მოიწვით ახალგორელებმა, მიმოსვლა არის, თუმცა რაღაცა დაღლები საკუ უკვე ადგილი ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც კარგია და кайფებად ვარ დაეხურება. ახალგორის მოსახლეობის მიმართაც აღარ არის ისეთი სიმკაცრე, როგორიც იყო. უფრო მეტი გაგებით ეკიდებია, უფრო მეტი შეხვედრებია, ისე ხშედ აღარმოდის ხმები დაპატიურებებზე და გაუსადო მდგომარეობაზე.
საქრაიშულის დაკვირვებით ოკუპირებულ ცხინვალში რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე განწყობები იცვლება.
იმდენად საფათოსეთიდან არიღობენ ადამიანები, რადგან საფათოსეთიდან იღობენ ძალიან ბევრი. ამიტომ ეს ახდენს გავლენას საფათოსეთის მოსახლეობაზე და აქ განცდა, რომ არ არის სწორი მათი მონაწილეობა ამ ფორმში. და ეს იწვევს რაღაც გარკვეულ ომის წინასწინამდე განწყობებს. მე ვერ ვიყოდი, რომ ანტირუსული განწყობებია, თუმცა ესეც არის. უფრო მეტად არის, რომ ჩვენი ომი არაა. დაახლოებით ეს განწყობა არის და მიაჩნიათ, რომ საჭირო არ შეიძლება საფათ დასრულდეს ეს ომი და ამიტომ ამან ბევრი ამეს ქვეშ დააყენა ცხინვალში. როგორი იქნება მათი მომავალი? თუ რუსეთი აგებს და ხედავენ და მითუმეტეს ხერსონის შემდეგ ჩანს, რომ რუსეთი კაფიოდ სასახად ვერ აღწევს თავის მიზნებს, როგორი მომავალი იქნება სამხრეთოსეთ? პირველად დე-ფაქტო საგოსაკოთა მინისტრმა თქვა, რომ საქართველოსეთ საჭიროა ურთიერთობების დალაგება, რაც ამდენს ამ ტიპის განცხადებას გაუკეთებს. ასკარა ჩანს, რომ რაღაც მესეჯები მოდის და განწყობები არის. მე მგონი რაღაც მომენტს ისე იჭერენ და საჭიროა ამის გამოყენება.
სამხრეთოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაზდახანის მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოების აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნეილიში განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბლოვის ამ გადაწყვეტილებას 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. თაბაშინისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნით. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ახლა დაბაში და დაბის გარეთ მცხოვრები ახალგორელების მთავარი საზრუნავი ისაა, რომ სამგზავროსაში სწრაფად მიიღონ და გადაადგილებისას დაბრკოლებები არ შეექმნათ.
გოგავცეურმა გიამბოთ, ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის გზის ისევ კვლავ 10 დღით გახსნის შესახებ. ასევე მოლოდინზე, რომელიც ოკუპირებული დაბის მცხოვრებთ აქვთ ახალ ეგრეთ წოდებულ საშვებთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალი წლის იანვრიდან საქართველოში საჯარო მოხელეებს ხელფასი 10%-ით გაეზრდება. ამას ითვალისწინებს შესაბამის ხარჯებს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა პარლამენტს უკვე წარუდგინა. საჯარო სექტორში ხელფასის გაზრდას საქართველოს მთავრობა ხსნის იმით, რომ აუცილებელია ამ სექტორში კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება, რადგან განსხვავება კერძო და საჯარო სექტორში ხელფასებს შორის იმდენად მაღალია, რომ კვალიფიციური კადრები სწორედ კერძო სექტორში მუშაობას ამჯობინებენ. ამასთან აღსანიშნავია, რომ თვითმმართველობებში არსებობს არაერთი სამსახური, რომელთა თანამშრომლებსაც არ გააჩნიათ შესაბამისი სტატუსი. მოხდება თუ არა მათთვისაც ხელფასის გაზრდა, ამას კახეთში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე არკვევდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
2023 წლის 1 იანვრიდან საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა ხელფასები 10%-ით გაიზრდება. მიმდინარე წლის ზაფხულში ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა თქვა, რომ მთავრობა 2025 წლის ჩათვლით ყოველწლიურად გეგმავს საჯარო სამსახურში ხელფასების მომატებას. მინისტრის განმარტებით, დღეს საჯარო სექტორში არსებული სახელფასო პოლიტიკა კერძო სექტორის მაჩვენებლებს საგრძნობლად ჩამორჩება და ეს სხვაობა 2026 წლამდე აღმოფხრილი უნდა იყოს. მისივე თქმით, საბაზო თანამდებობრივი სარგო უნდა განისაზღვროს ისე, რომ სახელმწიფო სექტორში საშუალო ხელფასი საჯარო სექტორში არსებული საშუალო ხელფასის 80%-ზე ნაკლები და 90%-ზე მეტი არ იყოს. თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეები ხელფასს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იღებენ. ხელფასების მატება მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტებში უკვე გათვალისწინებულია. თელავის მერი ანდრიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ 2023 წელს ხელფასი ერთჯერადად მოემატება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ იმ თანამშრომლებსაც, რომლებსაც საჯარო მოხელის სტატუსი არ აქვთ. საჯარო მოხელეებად არითვლებიან მერიებს დაქვემდებარებულ IP ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები. ანდრიაშვილის თანახმად, ისეთმა IP ორგანიზაციებმა, რომლებსაც საკუთარი შემოსავლებიც აქვთ, ხელფასები საკუთარი ფინანსებით უნდა გაზარდონ და ამისთვის ბიუჯეტში თანხები არ არის გათვალისწინებული.
ეს ის აიდებია, სადაც ძალიან მარტივად შეიძლება ორგანიზაციამ თვითონ შექმნას თავისი შემოსავალი. მაგალითად, მუსიკალური სკოლები ყველა წრის აიბში გავხადეთ სწავლა ფასიანი, აქედან გამომდინარე, რადგან აიბებს აქვთ თავისი შემოსავალი, მე აღარ ვაპირებ, რომ მერიიდან სუბსიდია მუდმივად გავზარდო და ეს აიბები იქნებიან საკუთარ შემოსავალზე. მათი შემოსავალი იქნება ხელფასის და სხვადასხვა ხარჯის გაზრდის წყარო.
თელავის საკრებულოში ოპოზიციის ნაწილი 2023 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ერთი კონკრეტული სამსახურისთვის უფასო სასადილოსთვის დაფინანსების გაზრდას ითხოვს. ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატი გიგი გიგიტელაშვილი ამბობს, რომ გაზრდილი დაფინანსებით უნდა მოხდეს პირველ რიგში შრომის ანაზღაურების მატება. თელავის უმწეოთა და უპოვართა სახლში ამ ეტაპზე ყოველდღიურად 550-მდე მოქალაქე იკვებება. იქ დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება მინიმუმ 280, მაქსიმუმ კი 400 ლარია.
ძალიან დაბალი ხელფასებია მანდ. 25%-იან მატებას ვითხოვდით ჩვენ.
თელავის მერმა ლევან ანდრიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში მერიას დაქვემდებარებული უფასო სასადილოს დაფინანსების გაზრდა იგეგმება, რაც იქ დასაქმებულთა ხელფასების მატებასაც ითვალისწინებს.
რომელსაც არ გააჩნიათ საკუთარი შემოსავალი, მაგალითად უმწეოთა სახლი, მაგალითად საბავშვო ბაღი, მაგალითად კულტურის აიპი და შემდგომში კიდევ ასევე ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ამ აიპებში შეუძლებელია რაიმე შემოსავალი იყოს, მანდაც ვაპირებ ხელფასების და 10%-ით.
საჯარო მოხელის სტატუსის არ მქონე პირებისთვის ხელფასების მომატებას გეგმავს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაც. უწყებაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ მაგალითად 2023 წლიდან ხელფასები 100 ასილარით გაიზრდება ბაგა-ბაღებში, თუმცა ეს მოხდება ერთჯერადად და არა ყოველწლიურად. ბაგა-ბაღში ყველაზე მაღალი ანაზღაურება 420 ლარი აღმზრდელებს აქვთ. ერთ-ერთი ბაგა-ბაღის აღმზრდელის მაია მჭედლიშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ხელფასი მცირედით იზრდება, მისი ოჯახისთვის ეს შემოსავალი მნიშვნელოვანია.
არის ბავშვთა რაოდენობა ძალიან დიდი, დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია საბავშვო ბაღის პერსონალს, ველოდებით ხელფასის მომატებას, რომელიც უნდა მოგვემატოს იანვრიდან. ეს ჩვენთვის იქნება დიდი სიხარული.
მთავრობის გადაწყვეტილებით საჯარო მოხელეებს ხელფასი 10%-ით მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად გაეზრდებათ. ამ სტატუსის არ მქონე პირებისთვის ხელფასების მატება კი თვითმმართველობების კეთილ ნებაზე იქნება დამოკიდებული.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, საჯარო მოხელების გარდა კიდევ ვისთვის იგეგმება ხელფასის გაზრდა კახეთის მუნიციპალიტეტებში? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. ქუთაისში უკვე რამდენიმე ხანია მოქმედებს ინიციატივო ჯგუფი სახელწოდებით „როდემდე“, რომელმაც მიზნად დაისახა ქალაქის დასუფთავების მხრივ არსებული საკმაოდ რთული ვითარების გამოსწორება. რამდენიმე კვირის წინ ამ ჯგუფმა ქალაქის მერიასთან აქცია პერფორმანსიც გამართა, ამის შემდეგ კი საჯარო დისკუსია მოიწვია იმ პრობლემაზე, სალაპარაკოთ, რაც ეხება ნარჩენების მართვის მხრივ არსებულ პრობლემებს და ქუთაისის ქუჩების ერთი ნაწილის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობას ამხრივ. საჯარო შეხვედრაზე მიწვეულები იყვნენ მერიის და საკრებულოს პასუხისგებელი პირებიც, თუმცა ისინი ამ შეხვედრაზე არ მისულან. რა ხდებოდა იქ, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მათ მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრაზე წარმოადგინეს ქუთაისის 17 ქუჩაზე გადაღებული ფოტო და ვიდეო მასალა, რომლებზეც ასახულია ნარჩენების შემკრები ურნების მახლობლად დანაგვიანებული ტერიტორიები. აქტივისტები ამ ქუჩებზე მცხოვრებთა მოსაზრებებზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი მთავარი გზა ურნების დამატება და ნარჩენების უფრო ხშირად გატანაა. შეხვედრის მონაწილე ზოგიერთი მოქალაქის უკმაყოფილება მოჰყვა ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი კომპანიის სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტ გიორგი მჟავანაძის განმარტებას, რომ ქუთაის 18 სპეციალური ავტომანქანა ემსახურება და ურნებიდან ნარჩენები ყოველდღე გააქვთ წინასწარ შემუშავებული გეგმა გრაფიკის მიხედვით. ჯიბლაძის ქუჩაზე მცხოვრები იზა დიაკვლიშვილის შეფასებით კომპანიის წარმომადგენელი რეალურ საჭიროებებზე არ საუბრობს. ქუთაისის ახალგაზრდობის გამზირზე მცხოვრები ვალერიან თევდორაძის თქმით, იმის გამო, რომ მის კორპუსთან არსებული სამი ურნა კვირაში მხოლოდ ორჯერ იცლება და ხშირად გადავსებულია, იძულებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენი ავტომანქანით წაიღოს და სხვა ქუჩაზე მდგარ ურნაში გადაყაროს.
კვირაში ორჯერ დადის, არავითარი ყოველ დღე არ დადის. ფაქტიკულად სულ გადავსებული იყო და მე ავდექით და საკუთარი მანქანით დაგვაქვს ხოლმე საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა.
მოქალაქეთა ინფორმაციით ურნების დიდი ნაწილი დაზიანებულია და ვერ ახერხებენ თავსახურის ახტას ან დახურვას. ღია ურნებიდან გადმოყრილი ნარჩენები კი სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებს. საჯარო შეხვედრის მონაწილეთა თანახმად ქუჩების დანაგვიანების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ურნების ნაწილი დამტროულია, თუმცა ახლით არ იცვლება. ქუთაისში არსებულ ვითარებას სამსახურის და მოქალაქეების ერთობლივ პრობლემას უწოდებს სპეციალური სერვისები ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი გიორგი მჟავანაძე. მისი განცხადებით, შემკრები ურნების დამატება პრობლემას ვერ მოაგვარებს, რადგან ნარჩენების გატანის ინტენსივობის გაზრდა რამდენიმე მიზეზითაა შეუძლებელი, მათ შორის ქუჩების სივიწროვის გამო საცობების შექმნის პრობლემის და ტექნიკური საშუალებების შეზღუდული რაოდენობის გამო. გიორგი მჟავანაძე ამბობს, რომ ქალაქის სისუფთავეზე თავისი წილი პასუხისმგებლობა მოქალაქეებს მათ უნდა აიღონ.
გვაქვს ჩავარდნა მოხმარების კუთხით, იმიტომ რომ ქუთაისი ვერ გადაიქცევა ურნების ქალაქად. ჩვენ წინ პასუხისმგებლობას მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით ნამდვილად ვიღებთ, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს პროცესი გაუმჯობესდეს, კიდევ უფრო ესე რომ ვთქვათ კომფორტული გახდეს ჩვენი მოსახლეობისთვის. მაგრამ მე ვამბობ ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად, ქუთაისის მოსახლეობას დასუფთავების სერვისი მიეწოდება შეუფერხებლად შესაძლებლობების მაქსიმუმის პარალელში.
ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებას შესაბამისი სამსახურის მუშაობის გაუმჯობესებას უკავშირებს საინიციატივო ჯგუფ როდემდეს წევრი მონიკა ქაშიბაძე. ამასთან აქტივისტის თქმით, პასუხისმგებლობა მოქალაქეებმაც უნდა აიღონ.
რა თქმა უნდა, მოქალაქეების წილი პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია და ყველამ უნდა გავიაზროთ ის, რომ ჩვენს მოვაროთ ჩვენ გარემოს არ დავანაგვიანოთ ის. შესაბამისად სამსახურებმა უნდა უზრუნველყონ ის, რომ ხელი შეუწყონ მოქალაქეებს, მარტო მოქალაქეები ან მარტო საჯარო სექტორი და შესაბამისი სამსახურები ვერ უზრუნველყოფენ ამ პრობლემის მოგვარებას. თუმცა შესაბამისი აი სერვისების სამსახურის ვალდებულება ის, რომ მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი გადაიდგას შესაბამისი ნაბიჯები.
აქტივისტ მონიკა ქაშიბაძის მოსაზრებით, სასურველია კომპანია სპეციალურმა სერვისებმა ქუთაისის რამდენიმე ქუჩაზე თუნდაც გარკვეული დროით დაამატოს შემკრები ურნები და გაზარდოს ნარჩენის გატანის ინტენსივობა. თავად საინიციატივო ჯგუფი შეეცდება მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლადაც იმუშაოს და მიღწეული შედეგებით იმსჯელებს პრობლემის მოგვარების პრაქტიკულ გზებზე.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე კენჭი უყარეს სახალხო დამცველობის კანდიდატებს. ყველაზე მეტი 9 ხმა მიიღო სახალხო დამცველის მოადგილემ გიორგი ბურჯანაძემ, რომელიც სამოქალაქო სექტორის მიერ წარდგენილი ერთ-ერთი კანდიდატია. ხმების რაოდენობით მეორე ადგილზე ანა აბაშიძეა, მას 7 მომხრე ყავდა. დანარჩენ კანდიდატებს, რომლებმაც გასაუბრება გაიარეს და საკუთარი კანდიდატურები ამის შემდეგ არ მოუხსნიათ, 6-6 ხმა აქვთ, გარდა ნაზი ჯანეზაშვილისა, რომელსაც მხოლოდ 2 ხმა აქვს კომიტეტის ხდომის შედეგად. შეგახსენებთ, რომ ნაზი ჯანეზაშვილმა გასაუბრებაში მონაწილეობაზე უარი თქვა იმ მიზეზით, რომ ეს ყველაფერი ფიქცია იყო. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე მიხელ საარჯელაძემ განმარტა, ყველა მოქმედ და გასაუბრება გავლილ კანდიდატს ფრაქცია მხარი დაუჭირა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე იმ მოტივით, რომ პოლიტიკურ კონსულტაციებს ხელი არ შეშლოდა. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობამ დღეს განაცხადა, რომ მეორე მოსმენა უკვე გაიარა დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტმა. ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანახმად, კანონის მიღებამდე მოთხოვნილი და შესრულებული უნდა იყოს ვენეციის კომისიის დასკვნა. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობა აცხადებს, მისი მტკიცე მოსაზრება, რომ სწორედ ვენეციის კომისიის დასკვნა უნდა იყოს გათვალისწინებული, კვლავ ძალაშია. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.